Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Новиот парламент на Украина денеска ќе одржи првата седница по изборите во октомври годинава, кога победија прозападните партии предводени од блокот на председателот Петро Порошенко и Народниот фронт на премиерот Арсений Јаценјук. И покрај согласноста за коалицијска влада, овие партии се уште не можат да се договорат за составот на новата влада. Аналитичарите велат дека главна причина за тоа е ривалството меѓу Порошенко и Јаценјук околу клучните министерски позиции. Неколкумина демонстранти влегоа во градското собрание на Сент Луис додека продолжуваат протестите по одлуката на големата порота да не покрене обвинување против полицајецот кој уби едно црно момче во Фергусон. Полицијата соопшти дека уапсила неколку лица кои изведувале судење против Дарен Вилсон, кој го уби 18-годишниот Майкл Браун во август годинава. Гувернерот на Мисури, Джей Никсон, распореди околу 2200 припадници на Националната гарда околу Фергусон. Русија вчера оцени дека нередите во Фергусон и протестите во Соединетите држави се доказ дека критичарите на Москва во Вашингтон се лицемерни и не се во позиција да ја држат лекции за човековите права. Соединетите држави изразија згрозеност од воздушните напади на сирискиот режим врз позиции на милитантите на исламската држава во градот Рака. Активисти јавија дека во нападите, извршени на 26 ноември, биле убиени стотина луѓе, од кои најмалку половината биле цивили. Стејт департментот ги осуди нападите, наведувајќи дека режимот на сирискиот председател Башар Аласад не ги ценел човечките животи. Десетина патници во сибирскиот град Игарка морале да излезат за да турнат еден руски авион кој бил заглавен на пистата на температура под 50 целзиусови степени. Едното тркало на авионот Туполев Ту-134 било заглавено, пошто, како што е сообщено, патниците помогнале да го придвижат леталото. Во емисијава ќе слушате и за безбедноста на Македонија во контекст на случувањата со милитантите на исламската држава на Блискиот Исток. На изборниот закон му се необходни промени, сметаат дел од експертите во Македонија. Колку предложената развојна програма на Општина Куманово за наредната година е реална? Двадесетина македонски државјани, според проценките, се бореле со милитантите на исламската држава на Блискиот Исток. Тоа, како и раливоста на меѓуетничките односи, треба да биде знак за поодговорно однесување на сите субјекти во земјава, вели за Радио Слободна Европа аналитичарот Благоја Марковски. Со него разговара Владимир Калински.
Стојан Марковски, според проценките на Меѓународниот центар за студии, радикализација и политичко насилство, на бојштата во Сирија и Ирак заминале околу 20 македонски државјани. Какви се вашите сознанија за овие проекти?
На ова бојште војуваат не само граѓаните од локалното население, туку и околу 60.000 граѓани кои не припаѓаат ниту на Ирак, ниту на Сирија. Некде околу 5500 граѓани се од Западен Балкан. Некој од проценти зборува дека поголеми бројот од 20 граѓани од Република Македонија кои учествуваат во овие војни дејства и точно 12 граѓани на Република Македонија до сега го изгубија животот.
Гледаме повеќе акции во Косово и во Босна и Херцеговина изминатиот период против наводни исламски радикалисти, додека во Македонија не забележуваме такви случаи. Дали според вас Министерството за внатрешни работи превзема доволно мерки за сузбивање на ваквите појави?
Според оние информации со кои што јас располагам, кај нас нема организирани групни центри за обука и присвојување на идеологијата кај граѓаните од муслиманска вероисповест. Тие претежно се обучуваат во соседните земји и од тој аспект мислам дека доволни се проценките што ги имаат Министерството за внатрешни работи. Предпоставувам дека тие согласно со соработката што ја изведуваат со соседните, за сега добро ги следат овие настани и не мислам дека има потреба од некоја поширока акција за действување на конкретно Министерство за внатрешни работи.
Каква е вашата проценка општо за безбедносната состојба во Македонија во овој момент?
Безбедносната состојба во Република Македонија не е битно загрозена. Нема ниту најави, ниту можности за една поширока терористичка активност. Но, имајте го предвид, дека Македонија се уште спесите во една специфична социјална состојба, имајте го предвид рангливоста на меѓуетничките односи во Република Македонија, не можеме да се пофалиме дека располагаме или сме во потполно загарантирана безбедносна состојба која ќе ни даде за право да се однесуваме ноншалантно или сосема нормално. Значи, пред се државните структури, а потоа и сите други субјекти во земјата, треба да водиме сметка во смисла на поддржување на активностите против било какви терористички дејства во Република Македонија.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
На изборниот закон му се необходни промени, сметаат експерти, но и представници на Народниот правобранител. Според нив, кои деновиве беа собрани на тркалезна маса во Охрид, сегашниот изборен закон, колку е добар, толку имал и недоследности и недоречености, кои мора да бидат подобро регулирани. Мики Трајковски.
Бедредин Ибрими, член на Државната изборна комисија, вели дека сериозен проблем е што државата не располага со централен регистар, односно централна евиденција за осудени лица.
Државна изборна комисија не е моќна, нити па компетентна да бара од сите други судови. Значи, една од препораките би требало да е, а тоа треба и Народниот правобранител да го покрене, иницијатива во државата да се воведе централен регистар на осудени лица, за да може да имаме појасна слика и навистина да се овозможи само на лицата кои не се осудувани да може да учествуваат, да се надпреваруваат во изборите.
Државниот завод за статистика се уште е надлежен за организациона техничка и методолошка обработка на податоците во избирачкиот список Бели Ибрими, иако тоа требаше да премине во надлежност на ДИК.
Во изменето од 2009 година на изборниот законник, надлежноста, работата што ја водеше Државниот завод за статистика требаше да премине во Државна изборна комисија. За жал, и покрај големи инсистирање од страна на Државната изборна комисија, се уште оваа работа ја води Државниот завод за статистика, каде што од одредени политички партии се изразува сомнеш дека Државниот завод за статистика како државен орган на управна администрација е под влијание на власта и не го води како што треба избирачкиот список. А се работи за една техничка мала работа. Софтверот што го има Државниот завод за статистика со тројца вработени да ги пренесе во Државната изборна комисија.
Зоран Билбиловски, државен советник во Народниот правобранител, рече дека постојат нормативни проблеми во дел од граѓаните да го остварат со закон за гарантираното право слободно да излезат и да гласаат.
Најосновниот проблем и најглавниот е она што да речеме секој поединец, секое лице кога ќе појде да гласа, добива сознание дека го нема во избирачкиот список. Значи, основното е повторно неточноста и нецелосноста на избирачкиот список и она што беше, да речеме, особено на последниве избори, проблемот со, да речеме, лицата да се наоѓаат само на еден од избирачките списоци, што секако е како резултат исклучиво по вина на институциите.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Можеме да усвоиме плани на поштадот да градиме Ефелова кула, меѓутоа планот треба да го сведеме на реални основи. Вака опозицијата во Советот на Општина Куманово ја оценува планираната развојна програма за идната година, што е предложена од градоначалникот. Светлана Јовчевска.
Планот за развој за наредната година, предложен од градоначалникот и локалната администрација во Куманово, а усвоен од мнозинството советници според опозицијата, повторно е предимензиониран и нереален. Според градоначалникот Зоран Дамјановски пак, во очекување на законот за експроприација, има надеж проблемот со собствениците да се надмине и да започне реализација на дел од капиталните инвестиции.
Габаритот на програмата е голем и тоа е факт. Меѓутоа, некои се отпочнати, некои се во процес на проектирање, издавање на дозволи и процесуирање.
Дамјановски додава дека овие програми се поставени на основа на финансирање во 2015, 16 и 2017 година.
Разумната програма за 30% помала од мината година. Не во број на проекти, во начин на изведба и на фино плачење за вршување на целосна финансиска конструкција.
Опозиционите советници, критички настроени кон програмата, велат дека се согласуваат да се задоволат потребите на граѓаните, меѓутоа сметаат дека таа треба да биде реална.
Планот треба да го сведеме на реални основи. Оно што на вистина можеме да го реализираме.
Забележува Драган Петковски од коалицијата за подобра Македонија, а Мирослав Стојановски од истата коалиција додава дека има проекти предвидени во 90-тите години од минатиот век кои не биле реализирани, а кои се поместени и во оваа програма.
Дали проблемот е во моментално задоволување на желбите на граѓаните и предизборни ветувања за кои однапред знаеме дека не може да бидат реализирани?
Проектирање изграда на комунална инфраструктура, регулирање на речно корито, спорска стала, подземни гаражи и што се уште не многу амбициозни проекти. На еден од последните состаноци градоначалникот рече, ако добро го разбрав и ако добро ќе го интерпретирам, дека е важно планот да биде развоен, па сега ќе го свариме колку можеме од него. Малку мисламе размислувањето за чудувачко.
Вели Јовица Станковски од локалната опозиција, на што градоначалникот Дамјановски наведува дека забелешките од опозицијата, како што на пример е изградба на мост во населбата Долно Којнаре, се планирани и мора да се реализираат поради барање од граѓаните.
Таа позиција сме и мора да ги почитуваме за ложбите на граѓаните и дориме во решавање на тие проблеми.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Завршувајќи серијата промоции за последниот албум, започната лани, Гоце Стефковски Септет вечер во Скопје ќе одржи голем концерт на кој ќе бидат представени материјалите кои ќе се радат на вториот албум на оваа група врвни македонски джез музичари. Љупче Јолевски.
Да се нафатиш да направиш джез концерт во голема сала во актуелниве услови на делување кај нас во Македонија е навистина неблагодарна и макотрпна работа од повеќе аспекти. Баката па народ, перкусионист и композитор Гоце Стефковски ќе почне приказната во пресрет на големиот концерт на својот септет, што треба да се одржи овој четврток во салонот на македонската опера и балет. Со овој настап, дружината на врвни инструменталисти во која што се Трајче Велков труба, Кирил Кузманов алт саксофон, Иван Иванов тенор саксофон и флейта, Сашко Николовски тромбон, Рамир Имери клавиатури и Александар Икономов контрабас практично ќе ја заокружи промотивната патека за албумот Seven Stories, зачната со ланскиот концерт во Сулијан во рамките на културната манифестација Скопско лето и потем разработувана на перформансите на джез фестивалите во Штип и во Прилеп. Стефковски појаснува дека решиле годинава да се искачат една скала погоре и дека дошло времето да направат голем концерт и тоа на сцена каква што е македонската опера и балет, каде што многупати досега свирале во разни комбинации и со разни проекти. Сепак, како што вели, едновремено морале да разврзат многу организацијски и промотерски јазли за да дојдат до него.
Цело време некако доаѓа дека сами правиме се од организација, од свирење, а тоа е пресериозна задача. И како музичари е озбилна задача да за таков материјал, да седнеш, да бидеш концентриран, фокусиран, да освириш, да направиш музика, да направиш филм, да кажеш филозофијата, уште да се запркаваш до некои ситници кои што е работа на некои си други луѓе, не наша.
Во контекст на ова, тромбонистот Сашо Николовски истакнува дека да се занимаваш со джез во Македонија е да го живееш тој начин на живот, тој стил, таа филозофија. Дополнува дека ние имаме каква таква традиција, силен джез фестивал на кој дошле сите што вределе во светот на джезот, но дека притоа постои еден голем парадокс, непостоење на реална джез сцена во Македонија.
Практично музичарите што се занимаваат со джез лутаат постојано, тражејќи некакви поголеми организации, поголеми разбирања за она што го правиме ние, но не најдуваме на соодветен одговор од другата страна. И се цело време се прашува што е сега проблемот.
Инаку наспроти сите поминати организацијски цели и харидби, членовите на септетот велат дека тие ентузијастички како и досега ќе го отсвират овој свој концерт и дека публиката во МОП покрај досегашните ќе има можност да слушне и нови, досега необјавени композиции кои се планирани за следбеникот на Seven Stories, албумот чие објавување е планирано за средината на наредната година. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.